Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, želim poštovani slušalci. Utorak je 21. jul. Prije pola sata u Podgorici je temperatura dosegla 41. podijok. Dan obilježavaju sljedeće vesti. Ako Brajović i Lazović ne vrate ministarske mandate, SDP treba da izađe iz vlade, poručuje Džavid Šabović. Crnogorskoj policiji predao se Dejan Šakularac, saradnik Darka Šarića. Grčka vlada dostavila parlamentu zakon o reformama. Nakon jučerašnjeg terorističkog napada, Turska pojačava snage bezbjednosti duž granice sa Sirijom. U emisiji između ostalog, ni odlične predstave, ni Nobelovac Ljosa nisu uspjeli da iz ralja opšte komercijalizacije Budve otrgnu njen grad teatar. Zato glumac Sergej Trifunović više neće nastupati.
I to su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. I to je ono što jadno i čemerno. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolela uvo da to rešava.
Najava da će se 8 gradskih luka od Herceg Novog do Budve dati u koncesiju izazvala je brojne prijekore mještana.
I veći na slovenskoj plaži nasipaju ostrva, a ne vojna zamajavati. Studija lokacije, a već gotov projekat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Noć za nama u Podgorici je bila najtoplija julska još od davne 1949. Prvi put u istoriji mjerenja temperature u glavnom gradu, noćna ili minimalna temperatura u julu nije padala ispod 30 stepeni. Slijede ostale vijesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas postaje počasni građanin Berana nakon što mu povelja bude uručena na svečanoj sjednici Gradske skupštine kojoj će prisustvovati i crnogorski predsjednik Filip Vujanović. U zvaničnom obrazloženju prijedloga navodi se kako je Tomislav Nikolić dao, citat, ogroman doprinos smirivanju tenzija na Balkanu i povezivanju naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Odluku da Nikolić bude počasni građanin Berana podržala je lokalna vlast koju čine SNP i Demokratski front, ali i opoziciona DPS. Ukoliko Vojica Lazović i Ivan Brajović ne vrate ministarske mandate socijaldemokratskoj partiji, jedino što preostaje da izađemo iz vlade, izjavio je u intervju za list Dan Džavi Šabović, poslanik i član predsjedništva SDP-a. On je poručio da više nikada neće biti na izbornoj listi koju bi činili DPS i SDP i smatra da je se više onih koji misle da socijaldemokrate na naredne izbore treba da izađu samostalno. Dugogodišnji bjegunac Bjelopoljac Dejan Šakularac, osumnjičen da je član narkoklana Darka Šarića, predao se crnogorskoj policiji došavši u zgradu Podgoričkog centra bezbjednosti. Šakularac će danas biti sproveden kod istražnog sudije Višeg suda koji će mu odrediti ekstradicioni pritvor, pišu crnogorski mediji. Za Šakularcem je još 2011. Interpol iz Argentine raspisao potjernicu pošto je kažnjen zatvorom zbog pokušaja krijumčarenja droge. U ovom bloku još jedna vijest. Dromader crnogorske policije za gašenje požara prevrnuo se prilikom uzimanja vode sa površine Skadarskog jezera jutros oko 11 sati. Pilot Branislav Stojanović nije povrijeđen i u svjesnom stanju je prebačen u urgentni centar. Tačan uzrok pada letjelice, odnosno prevrtanja letjelice, još nije poznat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka vlada dostavila je jutros parlamentu prijedlog zakona o reformama koji je uslov međunarodnih kreditora za pokretanje pregovora o trećem paketu pomoći Atini vrijednom više milijardi eura, javlja Reuters. Premijer Aleksis Cipras ima rok do sutra večer za usvajanje reformskih mjera u Skupštini. Prvi set reformi naišao je na oštro protivljenje poslanika unutar Ciprasove partije, ali je usvojen zahvaljujući glasovima proevropskih opozicionih partija. Separatisti u Kataloniji saopštili su da su spremni da proglase jednostrano nezavisnost u slučaju da Madrid pokuša da blokira proces odcjepljenja, koji se nadaju da će pokrenuti ukoliko regionalni izbori u septembru budu uspješni. Konzervativna vlada u Španiji oštro se protivi nezavisnosti bogate sjeveroistočne regije Katalonije, koja želi da slijedi primjer Škotske i izjasni se o svojoj političkoj budućnosti. Turska će pojačati snage bezbjednosti na granici sa Sirijom nakon jučerašnjeg samoubilačkog napada u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, a stotinu ranjeno. Premijer Ahmed Davutoglu izjavio je da je napad djelo Islamske države i da će Turska koristiti sve nužne mjere u borbi protiv te militantne grupacije. Još jedna vijest. Izraelski vrhovni tužilac naredio je krivičnu istragu zbog pretjeranih troškova u rezidencijama premijera Benjamina Netanjahua, navode mediji u Tel Avivu. Prethodno je državni kontrolor upozorio da se velike sume novca troše na hranu, namještaj, čišćenje i održavanje bašte u zvaničnoj Netanjahovoj rezidenciji u Jerusalimu i njegovoj privatnoj kući u Cezareji na obali Sredozemnog mora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore počela je rad raspravom o prvom prijedlogu zakona koji reguliše odnos države sa iseljenicima i dijasporom. Cilj je unapređenje kulturnih, biznis i društvenih veza države sa dijasporom. Opozicija, međutim, nije uvjerena kako će zakon o dijaspori bilo šta promijeniti u toj oblasti. Izvještava Srđan Janković.
Crna Gora spada u red visoko migratornih zemalja Mediterana, a pojedine procjene govore da je brojnost dijaspore jednaka broju stanovnika u Crnoj Gori, a iseljenici se nalaze u zemljama regiona Europe pa do Australije. Zbog toga je saradnja sa iseljenicima, kako je saopštio šef diplomatije Igor Lukšić, važan dio aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova. Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima je prvi akt koji reguliše ovu oblast.
Po prvi put ovim zakonom se pojmovi kultura, jezik, identitet i tradicija koriste u pluralu, što je jedna od specifičnosti ovog teksta. Za iseljenike je posebno interesantno i to što je prelogom ovog zakona stvoren zakonski osnov za formiranje savjeta za saradnju sa iseljenicima kao savjetodavno tijelo vlade, a koji će činiti i predstavnici iseljenika, članovi po funkciji i istaknute ličnosti koje su se afirmisale na polju saradnje sa iseljeništvom i promociji Crne Gore u inostranstvu.
Opozicija nije uvjerena da će se putem ovog zakona popraviti propuštene prilike za saradnju sa dijasporom. Dritan Abazović, nezavisni poslanik, se obratio Predragu Mitroviću, direktoru Uprave za dijasporu, kome je poželio da bude uspješniji nego što je to bio dok je obavljao funkciju direktora Agencije za pranje novca.
Ali želim vam da budete puno uspješniji nego što ste bili u Upravi za pranje novca. Kao političar i kao građanin, bez obzira slagali se vi sa tim ili ne, vrlo sam nezadovoljan kako je Uprava za pranje novca radila do sada u Crnoj Gori.
Srpska dijaspora iz Crne Gore, prema riječima Milana Kneževića iz Demokratskog fronta, nije obuhvaćena aktuelnim zakonom. Knežević je govorio o onim iseljenicima iz Crne Gore koji su 2006. na referendumu glasali za opstanak zajednice sa Srbijom.
I naravno, oni koji su 2006. godine smatrali da Crna Gora treba da ostane u zajedničkoj državi sa Srbijom, neće biti tretirani ovim zakonom.
Danko Šarančić iz Socijalističke narodne partije upitao zbog čega nije do sada donesen zakon kojim će se regulisati saradnja sa dijasporom.
Ako je Crna Gora u redu visokomigratornih zemalja sa iseljeništvom koje negdje broji onu brojku koja je na nivou aktualnog stanovništva sadašnjeg u Crnoj Gori, možda čak i više jer precizne podatke i nemamo, ako su nam važni ti ljudi kao što se zaklinjemo, svi potencijali koji oni sa sobom imaju i ono čime mogu da pomognu matičnoj državi, zar nismo trebali ovaj zakonski akt donijeti mnogo ranije, možda u prvoj godini ili u prvim godinama nezavisnosti Crne Gore?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
slijede ostale aktuelne domaće teme. Ni odlične predstave iz čitavog regiona, ni Nobelovac Mario Vargas Llosa, koji je otvorio ovogodišnji Grad teatar, čini se da nisu uspjeli da iz ralja opšte komercijalizacije Budve otrgnu festival koji traje gotovo 30 godina. Da je nemoguće glumiti na otvorenom u starom budvanskom gradu, dok muzika i buka iz okolnih kafića dostižu vrhunac, potvrdio je Sergej Trifunović, koji je nakon premijere Julije Cezar izjavio da više nikada neće igrati u Budvi. Da li je kultura u metropoli crnogorskog turizma izgubila trku sa lokalnim notama, bukom i jeftinom zabavom? Slušamo Predraga Tomovića.
Glumac Sergej Trifunović izjavio je nakon budvanske premijere predstave Julije Cezar u režiji Kokana Mladenovića, u kojoj tumači lik Bruta, da više neće igrati u tom gradu na crnogorskoj obali. Uz napomenu da voli Budvu gdje ima mnogo prijatelja, Trifunović je naglasio da se crnogorska turistička prijestolnica komercijalizovala te da je umjetnost u drugom planu. Poznati glumac je još večernjim novostima rekao da je Budva danas grad lakih nota, muzičke buke i svakojakog vašara u kojem je, kako je naveo, poginulo pozorište. Evo što je tim povodom Trifunović sinoć izjavio crnogorskim medijima.
Borba u neljudskim uslovima u kojima Budva grad teatar, koji da li neko želi da ukine ili nikog više nije briga, ono postoji. To je uvek borba da se kad se dođe u prostor da se zamole ljudi da se isključi muzika, da uopšte možemo da radimo. A onda borba sa otvorenim prostorom, pošto ovdje ima rupa, ovdje koja guta, glas, sve ide tamo, može da se dereš kao majmun. To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolelo uvo da to rešava. I to je recimo razlog zašto sam ja pre 15 godina rekao ovo je posljednji put da ja igram u Budva grad teatru i tačka. I to je bilo tako do večeras, samo zato što mi su mi rekli da je ovaj prostor izmešten na Svetom Stefanu i da je to malo bolje. Jes, malo bolje, ali nije dovoljno dobro.
Trifunović smatra da bi pozorišni centar Crne Gore trebalo da bude kotor koji ima scene slične onima u Dubrovniku i, kako je rekao, bolju publiku. U atmosferi koja više liči na vašar i paradu kiča kultura nema izbora nego da ustukne, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišni filmski kritičar Vuk Perović.
Mislim da Budva grad teatar nikad, mogu reći, nije imao šanse u svom odnosu, jer osim možda tih prvih godina kada se državi, kada je cijela priča pokrenuta, prosto je, ja bih rekao, nažalost, kako se kod nas odvijaju stvari, skoro pa prirodno, počeo da gubi tu bitku, tako da je možda i zanimljivije na koji način cijela ta priča još uvijek opstaje u Budvi kao takvoj, kakva danas izgleda sa svim tim zabavnim komercijalnim dešavanjima koja su izuzetno daleko od kulture, ali s druge strane čak i to nije problem, koliko je problem što ta dešavanja onemogućavaju da se dese, na primjer, neke stvari kao što su pozorišne predstave na tim otvorenim mjestima u Budvi.
Prije 30 godina grad teatar je u Budvi živio kao pravi festival, jer su svaki trg i svaka ulica tog grada bili kao stvoreni za održavanje predstava, književnih večeri i drugih kulturnih sadržaja, no stvari su se umeđu vremenu drastično promijenile, kaže za naš program pozorišna rediteljka Ana Vukotić.
Kako je prosto Budva umeđu vremenu kao grad dobila druge prioritete i postala, kako oni to vole da kažu, metropola turizma, apsolutno u toj bitci izgubila je umjetnost i izgubio je teatr.
Urušavanje Budve kao grada kulture počelo je onda kada su na čelne pozicije institucija kulture počeli da dolaze ljudi po političkoj liniji, kaže Vukotić. U slučaju Budva grad teatra, festival vode ljudi koji nemaju veze sa kulturom, ističe Vukotić.
Taj festival ne vode profesionalci i opština Budva izdvaja milionski budžet i daje ga u ruke ljudima koji nisu školovani za posao koji rade. Eto, da budem nekako blaža, obzirom da sam ja direktor jednog festivala i prosto kako znam što je sve dio tog posla, smatram da je prosto tu velika, nije sa mnogo nagomilanih problema, a da je žrtva pozorišni program, festival, umjetnici i u krajnjoj liniji publika koja izdvaja novac, i to ne mali novac, za karte i programe grada teatra koji su uvijek posjećeni, a zapravo niti organizatori, niti opština koja opredijeli novac, dakle od tog trenutka dalje ne brine da obezbedi uslove.
Vuk Perović također je saglasan da je to što kultura gubi trku sa komercijalizacijom zapravo sistemski problem.
Najčešće je kulturna politika u Crnoj Gori upravo takva. Bitno je da se nešto dešava, da se nešto održava, a da se stvori pravi ambijent za to i da se postave svi uslovi, da se svom snagom stane iza toga što se odbija, to se izuzetno rijetko dešava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo na Primorju, ali drugim povodom. Najava da će se 8 gradskih luka od Herceg Novog do Budve dati u koncesiju izazvala je brojne komentare. Kako je moguće dati u koncesiju luku Risan, zaštićenu UNESCO-om? Kako je moguće prvo imati planove za izgradnju duž Budvanske luke prije nego što uslove za to propiše koncesijni ugovor? I zbog čega mještani Budve smatraju da je riječ o pogodovanju privatnom na uštrb javnog interesa te nedomaćinskom gazdovanju javnim dobrom? Odgovore potražila Jasna Vukićević.
Javna rasprava o planu davanja koncesije za gradske luke obilovala je u Budvi žučnom raspravom.
Projekat postoji i već se na slovenskoj plaži nasipaju ostrva, a ne vojna zamajavati. Studija lokacije, a već gotov projekat.
Pa nije preduga studija lokacije za studija lokacije za slovensku plažu izabrali. Ovo je nova
koja... Znaš li zašto nije tačno? Zato što ovaj dokument ne vrijedi 5 para.
Nakon nedavnog jednosatnog protesta mještana koji su barkama zatvorili morski prilaz Pizani, nezadovoljstvo su iskazali ne samo preskupim cijenama za zakup veza, već godinama nagomilanom javašluku nadležni kada je riječ o zaštiti prava mještana u korištenju gradske luke. Vrhunac je plan o koncesiji u kojem ide pogodovanje privatnom na uštrb javnog interesa. U morskom dobru, međutim, kažu da će rješenje za ove primjedbe dati koncesioni ugovori za gradske luke. Dragan Marković.
Mi smo naveli u ovom planu da je pokrenuta izrada DSL-a za dio sektora koji obuhvata gradsku luku Budve, a koja je predviđena prostornim planom morskog dobra za proširenje. Ovo je gotovo duplo viši obuhvat nego što danas luka koristi. I ponavljam, da će se koncesioni akt u kojem se preciziraju stvari o kojima govorimo.
Najskuplji vez u Hrvatskoj je 3 do 4 puta jeftiniji od cijene koja se za barke plaća u Budvi. Pri tom, drastičnim popustima se daju beneficije ribarima ili vlasnicima drvenih barki kako bi se očuvala tradicija i duh primorskog mjesta. U Budvi se, međutim, i posljednji nagovještaji mediteranskog nasljeđa nemilice uništavaju, a resurse preuzimaju oni bez osnovnog znanja o njihovom očuvanju, kaže mještanka Ljerka Dragičević.
Ja još nigdje nisam vidjela ograde da se ne smije prići. Ovdje je sve ograđeno kao da su bijeli međedi tamo na tim jahtama. Znate li vi da svjetionik jahte zaklanjaju? Nema toga ko će poneverim ili ponoći ući u luku, jer oni ne znaju gdje koju treba jahtu staviti, nego stave onu najveću da se vidi, a što je jarbor zaklonio svjetionik koji pokazuje ulaz u luku, to nikome ništa.
Dragan Marković, Morsko dobro.
Ja slažem s tim da treba razvijati tu luku u duhu mjesta. Mislim da se to može riješiti urbanističkim planovima i organizacijom luke. Ovo što mi radimo, upravo je teže da koristimo sredstva koja ima, regulativu koju ima, da bi postavili red i obezbijedili sve ono što treba da se obezbijedi u ovim lukama.
Osim Budvanske, za plan koncesija Morsko dobro predlaže vladi još 7 luka, 3 u Herceg Novom, po 2 u Tivtu i Kotoru. Prema mišljenju Budvanina Slobodana Mitrovića, osim što se koncesijama pogoduje krupnom kapitalu na štetu domicilnog stanovništva, proces nije zadovoljio ni pravila struke.
Da bi jedan današnji već u Europi prostor se planirao, donosi se menadžment plan. Učestvuju svi, i smetlari, i bankari, i vizionari razvoja, i kulturna baština, i turistička udruženja itd. Ako vi u ovoj koncesiji imate luku Risan, a Risan je pod UNESCO-om, Risan je najznačajniji podvodni lokalitet, i sad neko daje ovdje tu luku u koncesiji, a već su je prije 10 godina proširili mimo zakona, onda govori se o jednom improvizatorskom pristupu svemu ovome. Cijena toga su ti naši mali skromni životi. Mi dobijemo ovako na gotovo plan upravljanja, a već projekti postoje i marine, i hotela, i svega što pravi ovaj planira zakupac luke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 50 minuta. Javnost u Crnoj Gori, nerijetko zaokupljenoj velikim aferama, često promiču razne pojave, među kojima su i razni oblici kriminala, koji također mogu biti veoma štetni. Iako se građani preko Preko medija tek sada sreću sa nekim vrstama prevara, to ne znači da one do sada nisu postojale. Jedna od njih je pokušaj naplate osiguranja lažiranim automobilskim sudarima. Time se bavio Esad Krcić.
Pokušaj prevare osiguravajućih društava postoje otkad postoji i osiguranje. Upravo ovih dana je objavljeno da je crnogorska policija od februara ove godine do danas zbog sumnje da je 12 osoba po dvije u šest odvojenih slučajeva lažiralo saobraćajne nezgode radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Oni su, kako se sumnja, policijskim službenicima prikazali lažne činjenice time što su saopštili da su oštećenja na vozilima koja su bila vidna nastala u toj saobraćajnoj nezgodi koja se nije ni dogodila, na osnovu čega je sačinjen zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode, a sve u cilju naplate štete od osiguravajućeg društva, kaže se u policijskom saopštenju. U Lovćin osiguranju kažu da se pokušaj prevare osiguranja u saobraćaju dijele na dvije vrste, pokušaj uvećanja stvarno nastale štete i lažiranje saobraćajne nezgode koja se uopšte nije ni dogodila. Jedan od direktora Lovćin osiguranja Igor Radojević, koji kaže da ne raspolaže podacima o broju ovih dijela, ali da prema svjetskoj statistici 10% novca od svih isplaćenih odšteta ode prevarantima, objašnjava kako se njegova osiguravajuća kuća suočava sa pokušajima prevare u saobraćaju.
Na osnovu tragova i materijalnih dokaza dovode oba vozila u kontakt i utvrđuje da li su ona mogla biti u kontaktu i da li su sva ta oštećenja mogla nastati iz tog štetnog događaja. Ona koja su mogla nastati, shvatili se, ona koja nisu, odbacuju to pokušaj prevare. To je taj najbrži i najteži oblik otkrivanja prevara. A sami slučajevi u kojima se cijeli događaj fingira su znatno ređi, ali su zato novčano puno učestali. Na osnovu relevantnih dokaza i zapisnika o uviđaju koje je sačinjala policija, može se utvrditi neko vrijeme neobično nezgode, da li to kasno noći, da li je to neki regionalni put, ali su to vozilo veće klase sa vozilo niže klase gdje je šteta nastala na vozilu veće klase i tako dalje. Znači, postoje neki indikatori koji su prepoznati i koji se negdje iskupljuju u svim našim, svako osiguranje manje više ima sad te indikatori informacijne sisteme koji daju neke alarme da bi se do prijava takvih šteta još nešto to da smo uradilo i otkrile eventualne nepravilnosti ili nelogičnosti u tom udesu.
O načinima otkrivanja prevare osiguranja lažiranjem saobraćajnih udesa za naš program govori i sudski vještak saobraćajne struke Milenko Čabarkapa.
Tu je prvo jedna analiza da li je nezgoda mogla nastati na način kako su to prikazali učesnici. A ta analiza se zasniva na analizi materijalnih tragova. U te materijalne tragove spadaju prvenstveno oštećenja koja nastanu na vozilu. Vozila u sudaru razmjenjuju energije, a te energije su jednake njihovim brzinama i masama sa kojima su ušli u sudar. I u toj razmjeni energija jači nanosi štetu slabijem i potiskuje slabijeg. Ima jedna dinamika i zakonitosti održavanja količine energije koje pokazuju da li je taj događaj mogao tako nastati ili ne.
Da li nalaz vještaka kada se radi o fingiranju saobraćajnih nezgoda radi naplate osiguranja predstavlja zbir nepobitnih činjenica ili je to ipak negdje stvar tumačenja?
Nalaz ima svoja dva dijela. Njegov službeni naslov je nalaz i mišljenje. Sam nalaz treba da bude objektivan i svi bi vještaci trebali isto da nađu. Međutim, iz isto nađenog svi vještaci ne moraju formirati jednako mišljenje. Mišljenje je subjektivni stav vještaka za ono što je objektivno našao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I za sam kraj emisije jedna zanimljiva informacija sa svjetske scene. Poznati ruski sportski klub Spartak izbrisao je šahovsku legendu i kritičara Kremlja Garija Kasparova iz knjige o slavnoj istoriji tog kolektiva. Priču ima Dragan Štavljanin.
Šah je odavno veoma cenjen sport u Rusiji zahvaljujući uglavnom sovjetskoj dominaciji u ovoj igri. Sport, naročito timski, usko je povezan sa politikom u Rusiji jer su visoki zvaničnici istovremeno i na čelu sportskih udruženja, a regionalne vlade i državne firme sponzorišu najveće klubove i takmičenja. To se pokazalo problematičnim u slučaju poznatog kluba Sparta kada je objavio knjigu o 80 godina postojanja u kojoj su zapaženo mjesto našli njegovi proslavljeni sportisti i timovi. Među najvećim takmičarima Spartaka je i žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, šahovska legenda Garry Kasparov. Pronađeno je lakonsko rješenje tako što je izbrisan iz knjige. Poznati autor tekstova o šahu Evgenij Giki napisao pre neki dan da je od njega početkom godine zatraženo da napiše uvod za deo knjige o Kasparovu i bivšem svjetskom prvaku Tigranu Petrosijanu, sovjetskom igraču i armenskog porekla. On kaže da je priložio tekst, ali kada je nedavno izašla knjiga, video je da je objavljen samo deo Petrosijanu, a da se Kasparov uopšte ne pominje. Gik ističe da mu je urednik knjige kazao da je Kasparov izbačen iz knjige u posljednjem trenutku, ali je ostalo nejasno ko je doneo tu odluku. Ja sam također iznenađen, očito je naložio neko sa visokog nivoa, navodi Gik reči urednika Evgenija Bogatireva. Nakon Gikovog teksta Kasparov se našalio na Twitteru. Pretpostavljam da ako Putinovi lakeji žele da izbrišu moje ime iz svih sovjetskih, odnosno ruskih knjiga, onda će im trebati dosta vremena. Kasparov, enfant terrible sovjetskog šaha, postao je svjetski prvak 1985. u 22. godini, pobedivši drugog sovjetskog velemajstora Anatolija Karpova, omiljenog igrača Kremlja. Kasparov je bio 15 godina svjetski prvak i mnogi ga smatraju najboljim šahistom svih vremena. Okarakterisan je kao zapadni marioneta od medija bliskih Kremlju od kada se povukao iz šaha 2005. i postao jedan od lidera ruske opozicije. Bio je jedan od glavnih organizatora Marša neslaganja 2006. i 2007. nakon čega su uhapšeni mnogi opozicioni aktivisti, uključujući i samo Kasparova. Sada živi u samonametnutom izgnanstvu SAD-u, ali je nastavio da žestoko kritikuje Putina, objavljujući komentare u zapadnim medijima i svedočeći pred kongresom SAD-a. Kremlj je vršio pritisak na Kasparova i u šahovskom svijetu. Tako su ruske ambasade u mnogim zemljama kontaktirale tokom 2014. Nacionalne šahovske federacije, lobirajući protiv kandidature Kasparova za predsjednika Svjetske šahovske organizacije FIDA, podržavajući izbor bivšeg ruskog regionalnog moćnika Kirsana Iljumzinova, koji je na kraju pobedio. Uprkos tenzijama u njihovim odnosima, Iljumzinov, koga je Kasparov kvalifikovao tokom izbora kao kandidata koga u potpunosti podržava Putinov režim, kritikovao je odluku da se izbriše ime bivšeg svjetskog šampiona iz knjige o klubu Spartak, ocjenjujući je kao politički motivisano. Kasparov, međutim, nije u potpunosti izbrisan iz istorije Spartaka. Na web sajtu kluba postavljena je njegova fotografija pobjede iz 1985. nad Karpovom, nazvana je briljantnom i vjerojatno najvećim ostvarenjem takmičara Spartaka te godine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13.58 prije podsjećanja na naslove emisije Meteo izvještaj. Kao što ste čuli na početku emisije, u Podgorici je noć za nama bila najtoplija julska još od davne 1949. godine, pošto temperatura tokom čitave noći nije padala ispod 30 stepeni. Danas u 13 sati u glavnom gradu izmjereno je 41 stepen. I sutra nas očekuje slično vrijeme, moguće novi temperaturni maksimum ovog ljeta od 42 stepena. A naučnici Američke nacionalne administracije za okeane i atmosferu vjeruju kako će ova godina biti rekordna kada je riječ o temperaturama širom svijeta, što potvrđuju i podaci sa Aljaske, gdje su proteklog mjeseca registrovane anomalije i najniža temperatura u proteklih 100 godina. Slijedi podsjećanje na naslove emisije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas postaje počasni građanin Berana. Ako Ivan Brajović i Vujica Lazović ne vrate ministarske mandate, Socijaldemokratska partija treba da izađe iz vlade, poručuje Đavić Šabović. Crnogorskoj policiji predao se Dejan Šekularac, saradnik Darka Šarića. Grčka vlada dostavila parlamentu zakon o reformama. A nakon jučerašnjeg terorističkog napada, Turska pojačava snage bezbjednosti duž granice sa Sirijom. to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 21. julskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju iz Praškog studija Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.